Goeiedag luisteraars, baie welkom by die program Ek en my kind. Dit is weer eens wonderlik om met u saam te kan gesels en hallo Sura.
Dag Nevel, ek hoop dit gaan met jou baie goed.
Ag, dit gaan goed, ons het besige tyd van die jaar. Ek dink die skole is so baie besig as assessering en baie skole het die mak exams, nee, die eksamen wat die matrikulante nou begin skryf. So dit is 'n besige tyd en na die vakansie is ook vroeër. So ons het amper het ons nou die kort vakansie wat voor lê vir 'n week en dan is die einde van die jaar en die matrikulante kry hulle self gereed vir die grootste eksamen in hulle lewe. So baie dinge gebeur in onderwys.
Dit is regtig so, nee. Ons is verskriklik besig en ons skole is besig en ons ouers is baie besig en ek dink ons vergeet baie keer so bietjie dat wanneer ons in die onderwys is, dat die ouer het eintlik twee beroepe wat hy moet volg, nee. Hy het die beroep wat te doen het met ons wat in die onderwys is, maar hy het ook nog sy eie beroep en dan het hy die grootmaak van sy kind by die huis. So daarom, luisteraars, baie dankie dat jy ook ingeskakel is op hierdie program Ek en my kind wat ons wekliks na u huis toe bring om vir u so 'n bietjie raad en leiding te gee rondom die uitdagings wat daar is in die opvoeding van ons kinders in hierdie tye wat dit baie besig is en wat daar al meer en meer uitdagings voor ons deur kom lê.
Luister, ek ken al reeds vir Gwyneth Fisher. Ons sê mos maar vir Gwen, nee. Nou Gwen is 'n sielkundige met die onderwysdepartement en ook onder sielkundige in privaat praktyk. En sy is bekend aan baie mense hier in die noordelike voorstede en wie al van ontmoet het in skole of in haar praktyk. En verlede week het u met haar kennis gemaak in 'n nuwe program toe ons gepraat het met haar oor tieners, hoe om tieners groot te maak en wat is dit wat u moet verstaan omtrent jong mense. Nou Gwen is weer terug vandag en ons gaan verder met haar gesels so ons deel in die gesprek oor tieners. Vandag gaan ons praat oor die belangrike onderwerp waaroor sy verlede keer na verwys het en ons het ook in vorige programme na emosionele intelligensie verwys en ons wil graag weet wat is die emosionele intelligensie ding waarvan ons moet weet, is dit 'n nuwe gier, is dit 'n nuwe ding, wat het dit te maak met intellektuele vermoë van 'n kind. So ons gaan met Gwen praat weer eens vandag. Hallo Gwen.
Goeiedag Nevel en Sora. Dit is weer 'n voorreg vir my om hier te wees en bietjie te praat oor emosionele intelligensie. Ja, Sora, ek stem saam met jou. Dit is 'n baie besige periode vir die ouers ook by die huis. Dis eksamen wat voorlê. Daar's verskillende assesserings wat gedoen moet word en dan moet jy ook nog kyk om aandag te gee aan al hierdie aspekte soos ook emosionele intelligensie. Nevel, net om terug te kom na jou vraag daar, wat is emosionele intelligensie? Weet jy net, in die verlede was daar groot fokus gewees op IQ, ja. Op die intelligensiekoësient van die leerder of van die kind. En dit was regtig onder die vergrootglas geplaas. Met die gevolg is, daar was baie fokus gesit op die gevoelens en die emosies van die kind. En wat ons vandag ervaar is, baie kinders wat emosionele stoornisse het, dit is juist as gevolg van die feit dat hulle nie hierdie aspek het nie, en dit is emosionele intelligensie. En wat is dit? Dit is regtig die vermoë van ons tieners, van ons kinders, om hulle gedagtes en hulle gevoelens te identifiseer. Ek dink dis die eerste aspek daarvan. Hulle moet dit kan identifiseer. Wat voel ek? En dit te verstaan. En die baie belangrike aspek, Nevel, is om dit te beheer. Ek dink 'n groot aspek daarvan is ons kinders sukkel om hulle gevoelens en hulle emosies te beheer en dit dan pas aan te kommunikeer. En dit is ook hierdie vermoë om empatie te hê. Ons gaan later 'n bietjie meer praat oor empatie, maar dit is regtig om ander mense se emosies wat jou weer in staat stel om op 'n emosionele vlak met hulle in 'n verhouding te hê. So dit is basies emosionele intelligensie en ek dink met dit wat ons vandag sien veral in ons tieners is dit 'n aspek wat ons graag onder die ouers se aandag wil bring en ook hoe om te werk met emosionele intelligensie.
Dit is 'n groot mondvol, want dit beteken dat 'n kind 'n hele klompie ander vaardighede moet hê, nie, om jou gevoelens te kan erken, te kan herken. Nee, is die eerste ding wat jy nou sê, gevoelens te kan herken en te kan weet waaroor dit gaan, sê vir my ook dat daar moet ook 'n woordeskat wees waarmee jy dit kan identifiseer. Nou, as ons te praat nou daaroor, wat is die woordeskat van emosionele intelligensie? Wat is dit? Wat sluit dit alles in?
Weet jy, Sura, nee, ek dink as jy sê om die gevoelens te identifiseer, gaan dit hoofsaaklik om te kyk na watter gevoelens wil ons hier ons kinders moet identificeer. Ek dink in die verlede het dit 'n groot deel gewees van die woordeskat van die ouers nie om te gaan sê hoe die kind voel nie. Soos byvoorbeeld, ek kan sien jy's kwaad. Ek kan sien jy's hartseer. Dit is die tipe woordeskat wat ons graag in die huisin wil hê, want dan gee dit die ouers die geleentheid om die kind se gevoel en emosies te reflekteer en die kind kry die idee my ma of my pa verstaan wat ek deurgaan. So as 'n mens gaan kyk na wat is die woordeskat en wat sluit emosionele intelligensie in? Nommer 1, miskien bietjie optimisme. Die optimisme verwys na jou kind se vermoë dat alles met hom sal goed gaan. Dat jy vir hom of vir haar sorg. Impulsbeheer. Ek dink dit is 'n groot aspek veral in die laerskole of as jou kind baie jonk is want dit gaan baie oor behoeftebevrediging. As 'n mens kyk na die Peter, is dit een van die moeilikste vaardighede vir hulle om bas te raak. Hulle is nog klein en in werklik sukkel hulle maar daarmee om hulle impulse te beheer en veral die laerskoolleerders, hulle kom nogal baie keer in die moeilikheid omdat hulle sukkel om hulle impulse te beheer. So emosionele intelligensie sluit ook in om hulle impulse te beheer. So ek het vroeër gesê, hulle moet hulle emosies kan herken of kan sê, hulle moet kan leer om hulle gevoelens te herken, kan sê ek is kwaad en hoe om dit te hanteer. En dan die laaste een wil ek ook net noem, interpersoonlike vaardighede. Dit is hierdie vermoë van die kind om 'n goeie maatjie te wees. Die kinders, vir al jou Peters is nogal baie egocentries, hier tussen 3 en 5 jaar oud, en hulle sukkel daarmee nog 'n bietjie. So dit is nog moeilik vir hulle. So dis die aspekte wat emosionele intelligensie insluit, Sura.
Dit klink vir my, Jessie, dit is ook gekoppel aan hoe ons kinders se emosionele behoeftes bevredig, nê, nee, want een van die goed wat jy nou vir my gesê het, is eintlik sekuriteit. Dis eintlik daai emosionele sekuriteit dat ek woon in 'n geborge en 'n veilige omgewing en die mense wat rondom my is lief vir my. As ons nou al gesels oor die circle of courage en ons praat oor dat ek behoort ergens aan iemand. Dis 'n groot uitdaging in baie van ons gemeenskappe.
Ja, dit is beslis 'n groot uitdaging, Sura, maar ek dink die belangrikste is dat ouers ten alle tye, ongeag van die omstandighede waarin hulle verkeer, daardie gevoel van geborgenheid en behoort aan te gee. Ek dink as dit daar is, is dit die basis, dis amper soos die boustene vir die kind se sukses vorentoe. En soos ek vroeër gesê het, baie van die sukses was gekoppel aan IQ en hoe slim die kind is, maar ons het vergeet van die emosionele kapasiteit van die kind.
Wie weet jy, Gwen, outomaties jy verwys nou na IQ en jy verwys na EE emosionele intelligensie, dan wil jy amper vir jou die vraag afvra, wat is die belangrikste van die twee? En jy besef amper in terme van die voordeel wat die emosionele intelligensie inhou, dat het uiters belangrike facet is wat ons moet ontwikkel. En is ook 'n facet wat ons regtig nie so baie op gefokus al in onderwys nie, nê? Onderwys het baie sterk fokus in die verlede gehad op IQ, die belangrik van 'n IQ, wat kan 'n kind doen en wat hy nie kan doen nie. En tog is die emosionele intelligensie gedeelte so belangrik om die IQ in stand te hou.
Ja, weet jy Neville, nie, ek dink die EE of die emosionele intelligensie is baie belangrik. Wat baat dit leer as 'n kind al die vermoëns het, nê? En al die intelligensie het, maar hy kan nie sy emosies verwoord nie. Daar is 'n groot aspek en 'n leegte by hierdie kind. En dit is waarom ons dan in later stadium groot stoornisse het, soos jou depressie, jou angsigheid, want die kind het nie geleer op 'n baie vroeë stadium om sy emosies te identifiseer nie en geleer hoe om dit te reguleer nie. So ek dink dit is goed om albei te hê, maar ek dink ons het regtig vergeet van emosionele intelligensie in die grootmaak van ons kinders.
Ek is bly jy sê dit nou, want ons het nou verlede week gepraat oor depressie en die voorkoms daarvan by ons kinders en al groter mate die voorkoms daarvan en ook kinders se geneigtheid om amper impulsief dan te voel maar ek stap uit hierdie lewe uit. Nee, met ander woorde, dit is amper ons verklaring dan wat jy nou vir ons hierso kom sê, is omdat ons nie, omdat ons kinders in al meer turbulente omstandighede groot word en ons nie genoegsaam fokus daarop vir hulle om dit te kan herken en vaardighede aanleer om dit te kan reguleer en hanteer nie, dat dit dan is hoekom ons nou hierdie situasie het rondom kinders en gemoedsversteuring.
Ja, baie beslis, Sura, emosionele intelligentie is ook 'n manier om proaktief en voorkomend te werk, veral ten opsigte van ons tieners se toekomsplanne en die pad vorentoe vir hulle. Wat ons wel vind is dat veral jou tiener wat presenteer met depressie nooit regtig die geleentheid gekry het om te sê hoe hy voel nie, of miskien gesê het hoe hy voel, maar die ouers het dit nie terug gereflekteer nie en die aandag daaraan gegee nie. Ouers het net nie daarna geluister nie, want dit was 'n situasie, jy is maar net 'n kind, ruk jouself reg. So ek dink wat ons meer nou sê is dat ouers moet daar wees om te luister en aandag te gee aan hulle kinders en hierdie gevoel van hartseer te reflekteer en te sê, maar kan sien jy voel nie goed nie, kan ons miskien daaroor praat. En daardie idee sal dan voorkomend wees of help sodat die kind nie depressie kry nie.
Jy besef die belangrike rol wat dit ouers speel net om by kinders te bevorder, nê. Maar as ons praat nou van tieners, maar tog die hele proses begin nie by die tienerjare nie, dit is eintlik iets wat al vroeg in 'n kind se lewe moet begin, nê, waar ons emosionele intelligensie probeer bevorder. Hoe en wanneer begin 'n ouer om regtig te fokus op EI?
Ja. Neville, weet jy, elke keer as jou baba huil en jy aandag gee aan hulle behoeftes, versterk jy haar of hom gevoel dat jy empatie het en omgee. En ek dink dit is al waar emosionele intelligensie begin. So jy gaan nie ergens begin as die kind 'n tiener is nie, maar jy begin juist daarso van met die baba. En empatie is een van die belangrikste vaardighede wat jy jou kind kan leer. Een van die belangrikste aspekte wat jy 'n kind kan leer is die eienaarskap van 'n gevoel. Ek word kwaad in plek van om te sê jy maak my kwaad. En dis hoe kinders leer om nie almal en alles vir hulle gevoelens te blameer nie. Ek dink veral kry jy dit dat kinders iemand anders wil blameer vir hulle gevoelens en nie daardie interne locus van kontrole het nie.
Veral as 'n kind sê, jy weet nou, ek het dit gedoen want hy my kwaad gemaak het, juffrou, as val jy hoor jy dit in die skool nie, waar kinders baie keer sê dat hulle optrede is as gevolg van wat emosioneel met hulle gebeur. En in die verlede het ons gepraat oor woede en hoe dit in die brein 'n soort van geproseseer word. En jy sê nou juist, Gwen, dat dit begin al reeds in babajare en in die jare van die peuter en die kleuter. Nou die rol van die ouer hier is uiters belangrik om dit te kan bevorder, nê? Dit gebeur in die alledaagse reaksies wat jy het op jou kind se gedrag. Is daar sekere riglyne wat jy baie graag net vir ouers wil gee, Gwen, hoe om dit deel te maak van hulle alledaagse interaksie met hul kinders?
Ja, nee, wil beslis. Ek dink die eerste ding wat ek graag aan ouers wil sê is dat hulle rol as ouer moet kan verstaan. En hulle kan nie hulle kinders se emosionele intelligensie ontwikkel nie as hulle dit nie self het nie. Ek dink baie keer dan sien die kinders die woede uitbarstings van die ouers en dit gee daardie gevoel vir die kind dat my ma en my pa reflekteer nie of reflekteer iets spesifiek ten opsigte van woede en kwaad. So ek dink dit is baie belangrik dat ouers self daardie emosionele intelligensie eers moet hê en dit moet reflekteer. In die eerste 24 maande van 'n kind se lewe is die mamma se emosies baie belangrik nie wel. Alhoewel sy of hy nie emosionele beheer het nie, kan sy die ma se geïrriteerdheid, daai wat die ma so geïrriteerd is, nê, of gefrustreerd is met sekere situasies, die kind of die baba kan dit aanvoel. So 'n rustige ma en 'n kalm ouer wat haar emosies en onder beheer het, gaan baie rustiger baba het of 'n rustiger Peter. So dit begin al daar met die baba fase, nê wel.
Gwen, jy, die woord empathie het jy nou hier gebruik, nie? Ons is nou binnen in onderwijs op die oomblik baie gefokus daarop om waardes te bevorder binnen in ons skole. Ons sit met groot getalle van voorvalle van geweld. Daar is amper mense wat wil veralgemeen om te sê, al ons skole is so gewelddadig, terwyl dit eintlik daarom nie regtig so is nie. Maar daar is voorvalle en ons koppel dit. Ons het nou in hierdie hele gesprek gepraat oor die omstandighede in ons gemeenskappe. Ek het gesit te dink oor ons gemeenskappe waar baie bendes is. Die hele voorkoms van die militêre magte nou ook binne in ons gemeenskappe. En wat dit doen aan ons kinders se gevoel van geborgenheid. En ek kan dan ook dink dat dit 'n baie groot effek op hulle emosionele intelligensie het. Ons wil graag hê kinders moet binne skoolverband daai ingesteldheid op mekaar hê, van mekaar se maatjies wees, vir mekaar omgee. Watter rol het empatie te speel? Waaroor gaan empatie en watter rol het empatie te speel in ons gemeenskap om 'n groter gevoel van samehorigheid te bevorder?
Weet jy, Sura, nee, dit behels regtig empatie. Ons sal graag wil hê ons kinders moet meer empaties wees met mekaar, veral in die skool. En dit is 'n groot gebrek, omdat kinders nog baie egosentries is en net op hulle self gefokus is. En ek dink die onderwysers kan dit nogal in 'n groot mate bevorder, die empatie veral onder die kinders. Maar empatie behels veral om jou in te dink hoe ander voel as iets met hulle gebeur het. En die feit dat dan byvoorbeeld trauma in 'n skool gebeur, kan jy gaan kyk hoe jy daardie skool trauma sensitief kan maak, want as daardie leerders dan die nodige empatie het, sou hulle dan mekaar ondersteun om daardie meganisme te skep in die skool, dat hulle verstaan wat die ander maatjie deurgaan. Ons moet ook nooit vir hulle gevoelens afkraak nie. Ons luister na hulle. Praat met die kind, dit kan die onderwyser wees of die ouer oor die situasie. As byvoorbeeld iets gebeur het, iets onbenullig byvoorbeeld, reflekteer daardie emosie. Baie keer as die kind miskien 'n troeteldier het en die hond of die kat of die voël het byvoorbeeld doodgegaan, moet 'n mens kan sê, ek kan sien jy's hartseer, so reflekteer daardie emosie oor daardie dier, maar moet net nie vir die kind sê nie, hou net op nie. Jy weet, dit
of
gaan oor
laf om so
ja,
te voel.
Ja, jy is laf, dit is maar net 'n hond of is dit 'n kat, jy weet. En ek dink dit is ook waar dit begin. En as jy byvoorbeeld vir die kind sê, as die kind skool toe kom, as die onderwyser dit kan sê, jy lyk so omgekrap en die kind begin goed rond te gooi, moenie die kind kielie byvoorbeeld as 'n ouer nie. As die kind kwaad is nie, sê vir die kind, ek kan sien dat jy is kwaad. So met dit reflekteer jy daardie gevoelens en emosies. So identifiseer die kind se emosies en jy reflekteer dit ten alle tye.
Jy weet jy, emosionele intelligensie en die empatie waarna jy verwys, Gwen, vra eintlik van ons om 'n hele ander kultuur daar te vestig. En jy sal onthou ook, liewe luisteraars, ons het met Warda Conrad gepraat oor growth mindset, waar die onderwysdepartement ook 'n sterk fokus plaas, nou juist op hierdie ding waarvoor ons nou praat, hoe ons vir die kind 'n growth mindset kan laat ontwikkel. So jy het nie, die fokus is nie net op die IQ van 'n kind, nie, maar ook om vir hom 'n goeie mens te maak. Nie? Ons het 'n goeie student wat al die inligting ken en die goeders weet, maar om ook om 'n goeie mens te skep. Juist om hierdie geweldskulture in ons gemeenskappe en hierdie boeliegedrag wat ons in skole baie keer beleef, om dit teen te kan werk. So die onderwysdepartement het 'n hele strategie in werking gestel, juist om dit te bekamp. As ek met onderwysers praat en dan besef jy, hulle voel oorweldig, maar juist hierdie empatie konnekteer of verbind onderwysers weer eens met die mens binne hulle. En dit is wat dit eintlik vra, dat ons regtig ons menswees laat geld, selfs binne die skool arena. Hoe moontlik is dit, Gwen, as ons nou kyk, hoe kan ons dit binne die skool arena kan laat werk, dat onderwysers regtig hierdie empatie kan wys, net in die taal wat hulle gebruik.
Ja, definitief nie, wel dit kan gebeur. Ek dink dat die tyd geword dat die narratief moet verander word binne in die skole. Sommige keer kan een mens verstaan die omstandighede in die skole, die klasse is vol, die onderwijsers is gefrustreerd as hulle skool toe kom, maar baie keer word daar baie negatieve goed vir die leerders gesê. En vooral omdat die fokus destijds op IK was, hulle vermoens was, so die kind wat een bietjie sukkel, is daar baie, sommige keer is die onderwijsers baie negatief ingestel ten opsigte van die leerders. En dit is waar daar die empathie gaan inkom om te verstaan staan dit wat die leerder deurgaan en ook om te sê, weet jy wat jy is nog nie daar nie en moet nie net vir die kind sê maar jy kan dit nie doen nie, daar die hele gedagte van, ek kan dit nie doen nie, of jy sal dit nooit kan doen nie, al wat ons vir die kind wel gaan sê is dat, jy is miskien nog nie daar nie kom ons probeer net een bykie harder ek kan sien jy probeer hard, ek kan sien dit is moeilik vir jou, maar dier dit te doen, gaan die onderwijser te kenne gee dat sy of hy die nodige empathie het, om die leerders se situasie te verstaan. So ek dink as 'n mens gaan kyk veral na die growth mindset, het dit regtig te doen met het skakel in met emosionele intelligentie, maar dit het ook te doen om die narratief te verander by die skool wat baie negatief is. En ek dink met dit, as ons dit op die tafel het, dan gaan ons al reeds sukses behaal in ons skole.
Queen, ons het nou in 'n postmoderne samelewing waar almal sy regte verskriklik belangrik is en elke ene voel maar dit wat ek voorstaan is eintlik die belangrikste ding en hoe ek wil uitdrukking gee aan myself is my reg om dit te kan doen. Ons hoor van baie voorvalle van padwoede, ons hoor van al meer voorvalle van mense wat doodgewoon het in 'n konflik situasie fatale goeders gebeur daarso. Hoe leer ons as ouers vir ons kinders selfbeheersing?
Ja, Sura, selfbeheersing is selfs moeilik vir volwassenes. Nou kan die mens nie dink hoe moeilik moet dit wees vir kinders, nie. En hoe minder 'n kind gefrustreerd word, hoe minder sal selfbeheersing nodig wees. So, ek dink as ouers moet ons vir ons kinders keuses gee om woede uitbarstings te beperk. Baie keer is daar nie keuses nie vir die kind gegee nie. So, dit gaan net aan en dit is net meer, bring net meer woede uitbarstings na vore. Vergeet toch van die magstryd tussen ouer en kind. Een gefrustreerde kind het meer woede uitbarstings. Bijvoorbeeld, as jy vir die kind sê, jy het twee keuses. Jy kan nou eet, of wat gaan jy doen? Gaan jy eerst eens jou speelgoed optel, of gaan jy eet? Dan gaan die kind eers eet, of eers die speelgoed optel. So ek dink, selfbeheersing begin daar in die huis in, waar jy vir die kind een minder keuses gee of 'n keuse van 2 gee en dan vir die kind toelaat om daar die selfbeheersing te oefen.
Nou, ons is nou besig om te gesels oor tienerjariges, nee. En ek dink wat ouers daar moet gedagte hou, dat soos wat jou kind ouer word, so raak die goed waaroor jy onderhandel met jou kind, daai keuses wat jy wil gee, nee, raak al hoe meer en meer, want dis eintlik waarheen ons die kind wil lei, om 'n volwassene te wees wat sy eie keuses moet maak. Ek wonder of daar nie nog te veel in ons huise is, amper die twee ergste punte van die kontinuum, of ons gee gladde keuses nie, en ons laat ons kinders net oor, wat hulle laat voel, maar ek het nie geborgenheid nie, ek het niemand wat nou om my omkyk nie, of aan die ander kant is ons so vas in ons wette rondom ons kinders, dat hulle glad nie 'n keuse van hulle eie kan maak nie, en dat dit 'n rede is vir hulle geneigtheid om nie selfbeheersing te hê nie.
Ja, Sarah, jy is heeltemal reg daarso. Ek dink as ouers, veral van die tiener, moet ons kinders of ons tieners bewus maak van die grense. Daar moet grense wees en daar moet keuses wees. En ek dink as ouers moet ons die riglyne gee ten opsigte van die keuses en ook spesifiek die grense. So ek dink dit help ten opsigte van selfbeheersing daar.
Liewe luisteraars, ons kan aan en aan gesels nie, Gwen, maar die tyd het ons al reeds nou ingehaal en ons is aan die einde van die program. Gwen, ek wil vir jou baie dankie sê, maar is ook nie tot ziens nie, ons sien jou weer, is maar binnenkort in die volgende program, so baie dankie vir jou saamgesels hier oor tieners en spesifiek emotionele intelligentie. En ons volgende program gaan ons 'n bietjie meer nog raak aan hierdie onderwerp, waar ons gaan, as ons verder met Gwen gaan gesels volgende week. So liewe luisteraars, baie dankie dat jy saam geluister het en gesels het, tot ons weer gesels, Gwen, baie dankie weer eens.
Dit is 'n absolute plesier, Neville en Sura, baie dankie dat julle my genooi het.
Tot ziens, luisteraars.
Tot ziens.